raamatud võinud.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas raamatutunni saatesse ja täna on stuudios Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Seekord on meie käes raamat, mis kannab pealkirja Andres Tettermanni päevaraamat ja selle on kokku seadnud Tõnu Kallas. Andres Tettermann oli kirjamees ja baptisti koguduse pastor, tegeles ka palju vaimuliku muusikaga, piiblite andmisega inimestele ja müümisega ja oli ka ajakirja teekäija asutaja ja tema eluaastad olid 1854 kuni 1925. Andres Tettermanni päevaraamat on ilmunud siis raamatu kujul aastal 1996 Logose poolt välja antuna. See on üks igavesti vahva raamat selles mõttes, et see on küll tema päeviku märkmete põhjal ja sajandi eest kirja pandud, aga väga mõnus vanaaegse elukirjeldus ja just ka ajalugu, mis puudutab Eesti baptismi ja Eesti baptistide elusid ja neid esimesi aastakümneid, kui see liikumine siin Eestimaal tugevamalt kanda kinnitas. Väga eriline raamat ja samuti võime kohe alguses ära öelda, et siin raamatus on üsna palju huumorit, et ta ei ole mitte lihtsalt ajalooline kirjeldus, vaid ta on sellises väga mõnusas ja muhedas vormis kirjutatud. Või kuidas sulle tundub, Laura?
Jaa, mulle ka tundus, et seda raamatut oli väga hea lugeda, et just see ei olnud selline kuiv ajalooline tekst, vaid see oli nagu Andres Tettermanni enda pilgu läbi tema mõtted ja tunded ja kogemused ja niimoodi oli seda väga põnev lugeda, nagu sa juba mainisid, et hoopis teine ajastu ja väga põnev oli osa saada sellest ajastust, mis oli nii teistsugune kui meie oma.
Meie täna minnes näiteks palvemaija või kogudusse, me istume autosse või siis kui elame lähemal, siis kõnnime sinna jala, aga tollel ajal tuldi jala, elad sa siis lähedal või kaugemal või käidi hobuvankriga ja küll on siin palju raamatus kirjeldusi sellest, kuidas nad jälle kusagil lõikavad üle soo ja siis vahepeal magavad seal mõne pannes pea mätta peale või mis iganes ja siis ropsivad riided puhtaks, kui jälle inimeste sekka satuvad ja ühesõnaga sellist rändamist on natuke mulle meenutas sellist Jeesuse aega, kus ju ka väga palju liiguti füüsiliselt jalgsi ringi või siis võibolla oli mõni liikumisvahend ala eesel, aga et see natukene meenutas ka mulle neid vanu Jeesuse aegu.
Mulle meeldis, kui raamatu alguses tuli keegi, ma nüüd ei mäleta, kes aga sõber tuli Andres Tettermanni juurde, ütles, et kuule, et näed, ajalehes on kirjas, et Tallinnas on juba baptistid ja siis nad hakkasid kuskilt kaugelt jala astuma sinna Tallinna poole, et näha, kus need baptistid siis on, nad tahtsid nendega kohtuda, olid ajalehest ainult lugenud Saksamaa baptistide kohta ja neile meeldis väga see õpetus ja liikumine. Ja siis need läksid Tallinnasse jala kohale ja tahtsid neid näha ja nägid ka.
See oli tõesti vahva lugu ja me kindlasti head kuulajad loeme teile ka mitmeid katkendeid ette siit tänases saates ja see raamat on olnud ka pereraadios järjejutuna eetris, et sellised toredad vanaaja lood ja see juhtum, mida sa mainisid, natuke tausta selle kohta, et Andres Tettermann oli alguses luterlane. Aga siis, kui need äratustuuled tekkisid ka siia meie maale, ja nagu sa ütlesid, oma silm on ikka kuningas, sooviti seda kaema minna, siis nad asusid ja Pärnust jala teele Tallinnasse ja siis pärast Tallinnast veel Haapsallu ja siis Pärnu tagasi ja neid villis jalgu ja katkiseid saapaid ja siis vahepeal ikka kusagil kraavipervel magamist ja siis jälle viimast jõudu kokku võttes kuidagi ikkagi koju tagasi jõudmist ja siis pärast oma neid haavade parandamist, aga ega siis koju jõudes kohe ei saanud puhkama heita, sellepärast, et kohalikud vennad olid nagu vastas ja ütlesid, ühesõnaga, et noh, rääkige siis, mida te nägite, et kuidas need sõnumid ikka tollel ajal muidu levisid, kui ikka suust suhu, kui just kirju ei saadetud, aga jah, et see oli tõesti väga selline tore reisikirjeldus ja selliseid on hästi palju siin raamatus. Aga kes see Andres Tetermann siis oli? Mina kuulsin seda nime, pean tunnistama esmakordselt seoses Tallinna Kalju Baptisti kogudusega, sellepärast, et need mõned korrad, mis ma sinna sattunud olen, on mulle saanud selgeks, et selle koguduse kõrval on Tettermanni maja. Ja siis ma tundsin väga huvi, et ohoh, majal lausa oma nimi ja et miks siis selline nimi ja noh, siis muidugi sattus minu kättega see Andres Tettermanni päevaraamat ja siit saab siis kõike seda lugeda, et Andres Tettermann oli siis selle koguduse pastor, tal oli ka kahasse ühe sõbraga trükikoda, nagu öeldud, ta hakkas välja andma teekäija ajakirja, mis on ju tänasesse päevagi jõudnud ja oh seda rasket aega, seda häda pidevalt, et kuna tema ju ei olnud mingi suur ettevõtja, ta sõltus ka annetustest ja ma ei tea, kas sulle tundus, aga mulle kuidagi nagu jäi kõrva, mitte küll väga halva maigulisena, aga ta üsna palju eksib oma jutus ka nendele rahateemadele ja noh, aru saadab, tal oli tõesti kitsas käes. Rääkimata isiklikus elus just põhiline, et oleks raha selle trükikoja käimas hoidmiseks ja et oleks raha teekäija väljaandmiseks.
Ja lõpuks nad ju müüsid trükikoja maha, aga teekäija puhul siiski kogudus oli väga huvitatud sellest, et see ilmuks ja seal oli isegi, et seda siis elus hoida, mõned inimesed ostsid 2 eksemplari kogu aeg ja mõni ostis 10 ja jagas oma vaesematele sõpradele sugulastele need ajakirjad ära, et ikkagi see ajakiri edasi ilmuks ka.
Ja ma tegelikult arvan, et väga mitmed ka veel praegu tegutsevad kristliku kirjanduse väljaandjad, kristliku meediatöö tegijad on küllap rasketel aegadel hellitanud neid mõtteid, et Jumal, sina tead, kas meie järgmine raamat või saade või ajakiri või kas see üldse ilmub, et kas me saame nagu hakkama ja Andres Tettermannil oli ka sama küsimus, et kas ikka saab ja kas ma nüüd avaldan siis selle kirja, et see ajakiri jääb viimaseks, et no mina enam ei jaksa ja no Ta oli selline, nagu piltide pealt võib näha suurt kasvu mees ja noh, kogu aeg seal kirjutuslaua taga kõveras, et eks see tervis ka lõpuks hakkas alt vedama ja ta oli lihtsalt nii väsinud selle teenistuse vedamisest, aga samas ta ikka ei saanud nagu seda jätta ka, et no kuidas ma ikka jätan selle, et kes selle siis üle võtab ja nagu siit raamatust võib aru saada, et tal endal vist oli ainult üks tütar, kes teda muuses väga aitas näiteks muusikatöös ja kuulutus, evangeelses kuulutustöös, aga ega tal ei olnudki otseselt kedagi, kellele seda ajakirja üle anda, sest ta ise oma elupäevade lõpus, ai nüüd tuleb meelda, tal oli ka poeg, aga poeg oli läinud peatselt elama Ameerikasse ja siis ta läks küll ka elu lõpus kolis ära ise ka Ameerikasse, nii et viimast eluaastat veetis seal, aga noh, et ütleme, pojast ei olnud ka siis selles töös nagu toetust, et lõpuks küll mingi konsiilium moodustati, et enne ta oli praktiliselt üksinda seda vankrit siis vedanud, aga pärast siis võttis terve grupp inimesi üle selle töö.
Ja ta andis üle ja siis läks ära Ameerikasse. Ja kus juures Ameerikas hakati välja andma Ameerika teekäijat ka.
Jaa. Aga ma arvan, ehk nüüd oleks juba hea aeg ka teile kuulajad midagi siit ette lugeda siit raamatust ja mina olen endale kirja pannud üsna mitu võimalust, mida siis teile lugeda. No alustuseks üks selline lühikene lugu, kus on juttu jutlustaja riietusest ja no siit saame kohe aimu Andres Tettermanni sellisest mõnusast huumori meelest samuti. Minna nurises aina minu kuubede ja särkide üle, mis tema meeles polnud kunagi sellised, nagu tema oleks igatsenud. Ja siis tuli mulle ikka meelde Jüri Mill, kelle süda oli koguduse tööga nõnda palju täidetud, et ta ise enda kogunisti unustas. Vilumal ajal läks ta oma korterist särgi väel koosolekusaali, tõmbas siis kasuka õlgadele, pani nööbid kinni, astus kõnetooli ja jutlustas nii vahvasti, et inimeste südamed sulasid. Kui koosolekuruum kitsaks jäi, võtsima suurema ruumi Jentsi majas kalamehe uulitses. siis tuli koosolekule ka tähtsamat rahvast, kes hakkas Milli arvustama. Mis see õpetaja temaga on? Pole tal kuubega õiget riietki seljas, nagu lastud vares. Aga tubli kõnemees on ta küll. Kui ma sellest oma sõbraga juttu tegin, siis küsis Mill minu käest, mis mul siis viga on? Kas mu kõned ei avalda enam mõju? Sinu kõned on väga armsad ja meile ei oleks midagi muud tarviski, aga rahva pärast peaksid sa end paremini riidesse panema, oli koguduse liikmete üldine arvamus. Eks jutlustaja katsunudki jõudu mööda neid soove täita ja juba järgmisel pühapäeval astuski Mill väliselt täiesti muudetud olekus kõnetooli. Mõnegi inimese näost võis nüüd uut küsimust välja lugeda, kas nüüd seisab meie ees päris kirik härra? Mill jutlustas sama vägevasti nagu ennegi, kuid pärast koosolekut võeti jutlustaja välja nägemine jällegi jutuks. Mida te veel tahate, küsisin mina. Esiti olite rahutud, et ta kehvasti riides käib, nüüd sellepärast, et liiga uhkesti. Jääb üksnes kolmas võimalus, et ta oma riided hoopis ära heidaks, kas te siis jääksite rahule? Pärast pikemat arutamist saadi lõpuks aru, et kõikide inimeste meele järele ealeski ei saa. Ja üks tore lühikene lõik veel, mis puudutab riietust. Ühel suvel ristisin rummus koos Abram Ernesaksa ja Adam Bodiniga arvata 30 inimest. Pärast ristimistalitust oli rummu palvemajas ristitute õnnistamine ja leiva murdmine. Läksin palja jalu laua taha, kuhu leib ja karikas olid asetatud ja mu süda laulis rõõmust nii paljude õnnistuste leidnud inimeste pärast. Äkitselt astus minu juurde Adam Bodin ja sosistas mulle kõrva. Armas vend, pane ometi saapad jalga. Sellest ütlusest ei vähenenud aga minu rõõm ilusast päevast, vaid ma küsisin armsalt vennalt. Mis on parem, kas puhtad jalad või lagunenud saapad? Pärast leiva murdmist, kui Bodin minu jalanõusid oli silmitsenud, arvas ka tema, et minu paljad jalad tõesti saabastest ilusamad olid. Tal nimelt ei olnud tollel hetkel paremaid saapaid kui need katkised vanad saapad ja siis ta oli ise ka väga seda meelt, et kogudus peaks ikkagi raha kokku panema ja talle uued saapad ostma ja need ta lõpuks ka sai, aga seda kõike oli nii veidi kummaline lugeda. Aga loomulikult on aru saadav, et eks ju nii ole, piibel ütleb ka, et need, kellele jagatakse vaimuliku andi, peavad siis ihulike andidega seda vaimulike andide jagajat toetama, et kus siis tema sisse tulek tuleb, kui tema kogu oma aja ja energia pühendab inimeste teenimisele ja tal ei ole võimalust näiteks põllutööd teha.
Ja see vaesus kumas sealt palju läbi selles raamatus. Et ta oli ka väga vaesest taustast, Andres Tetermann. Ta oli sauniku poeg ja seal oli lugu, kuidas nad elasid tõesti väikses saunas oma perega, seal õlgede peal magasid ja lastel olid vist kõigil üks puhas särk ainult, nii et kui need mustaks said, tuli jälle pesema hakata kohe.
See oli hästi vahva lugu, et kui pererahvas oli siis saunas ära käinud, tegelikult enne seda juba, kui pererahvas läks sauna oli, siis Andrese ema siis ka need oma nubinad puhtaks kiiresti pestnud ja neile kõigile puhta särgi pannud selga ja siis pannud nad nagu tuku nuiad sinna õlgede peale, et püsige nüüd siin vagusi, kuni ma pererahva nii-öelda ära teenindan ja selle muda sealt kõik kokku tõmban, mis seal saunas käimise järel on, et siis ma tulen teie juurde. Aga noh, kui lastele öeldakse istu siin vagusi, noh, me kõik teame oma lapsepõlvest, kui raske see selline ülesanne on. Ja siis oligi selline naljakas või hale naljakas lugu, kuidas alustades kõige vanemast lapsest ikka oli tarvis minna sinna ukse peale piiluma, et kas ema vahest juba ei tule. Ja siis, nii kui ta ukse lahti tegi, siis sattus ta mingi sellise libe põrand. Või
ja libi siis seal, jah.
Ja ühesõnaga prantsatas sinna sopa sisse, sest seal oli vist mult põrand või midagi seal oli.
Mingi solgi auk oli.
Või solgi auk.
Ta lendas. Ja siis tuli õde järele tema libises sinna samma.
Ja õde tuli järele libises sinna samma ja siis tuli kolmas ja ema juba ukse pealt kisas, ei, palun, mine ruttu tagasi. Et jah, selline ole naljakas lugu.
Raamatutund.
Ja ka siis, kui Andres Tetermann oli juba täiskasvanu ja oma perega, siis see abikaasa Minna seal ütles mingi kord, et noh, kirikuõpetaja peaks ikka nii palju raha teenima, et oma pere ära toite.
Tal oli tegelikult väga mitmed sõbrad, ta üldse siin raamatus jutustab väga erinevatest inimestest ja siis ka võrdleb, et no näed, et mõni inimene on kah Jumala sõna jagaja nagu minagi, aga tema teeb veel lisaks ka talutööd ja näed, saab ka ikkagi kõigega hakkama ja küllab tema kõht on rohkem täis kui minu kõht, kes ma füüsilist põldu ei hari, aga harin seda vaimupõldu just ja tegelen kirjatööga. Aga noh, et muidugi paljude füüsilist tööd tegevate inimeste mõttes ega see kirjamehe töö ei ole ju mitte mingi õige töö. Aga no tema sõbrad muidugi niimoodi ei arvanud, et siin raamatu lõpus, muidu raamat ise on umbes 150 lehekülge paks, siin raamatu lõpus on ka vahvaid pilte umbes sajandi tagusest ajast ja siin on ka üks pilt, kus on see Abram Ernesaks, kes oli üks tema väga lähedane sõber, üks selline tõsine maamees ja see pilt näeb välja, no kuidas ma teile seda kirjeldaksin, üks hästi karva kasvanud mees, kellel silmad on nii sügavas silmakoopas, et neid vaevu näha on ja muidugi tugevad suured pikkade karvadega kulmud ja väga abemesse kasvanud jäsakas mees. Ja muide, mis seda Abram Ernesaksa puudutab, siis selle kohta mulle meenub üks väga vahva lugu, mis siin raamatus on kirjutatud, et kuidas tema endale perekonna nime sai, õigemini tema isa. Ja siis on ühtlasi räägitud ka Andres Tettermanni nimest, et või mina näiteks enne ei teadnud, mida Tettermann tähendab, kas siis vanas eesti keeles vist. Siin raamatus siis muusias autor endale vihjab oma päevikus enda nime pidi sageli. Et Tettermann kirjutab, et Tettermann läks sinna näiteks niimoodi. Aga ma siis loen selle loo. 1903. aasta sügis oli pori sügis, mis eeskätt põllumeestele kahju tõi, sest põllusaadusi ei saanud halva tee pärast linna vedada. Saun ja küla teed Abram Ernesaksa talu läheduses olid nii põhjatud, et vanker mõnes kohas teljeni pori sisse vajus ja rummud rööpakaldaid tasandasid. Linnarahval oli teada ka kergem, sest ahjud soojamate ilmadega vähem kütet vajasid. Novembri lõpupoole raputasid pilved natuke haaval lund maha, kuid maa lume all oli ikka veel pehme. Ernesaks kartis, et kui sula ei tule, võib pakane rukki orase ära rikkuda ja et madalast rabast ja heinamalt heinu ja hagu kätte ei saa. Ja nii oligi Abram kaua ajatagant linna sõitnud, ühel ja samal päeval Mart kokotaga oma muresid jagama. Tal oli seljas kodusest kalevist kuub ja lambanahast kasukas ning jalas pikasäärega saapad, millega ta oma nimele kohast mõõtu küll välja ei andnud. Aga seda ma teadsin, et tema põllul ikka veel herned kasvavad, vähemalt au pakkumisest oma hernekasvatajast eelkäija vastu, kellele mõisa härra nii uhke nime oli pannud. Härra oli esimesel hernesaksaks saanud talumehele öelnud, saan on sul nagu saksal ja herneid kasvatad sa ka, olgu sinu nimi Ernesaks. Niimoodi oli Abram Ernesaks saanud tänu nüüd juba määndunud saanile ja hernestele taluperemehe väärilise nime. Minust aga pole maise põllu harijat saanud, võibolla oma nime Tettermanni ehk Vurganni pärast, mis nagu oleks mind ette määranud raamatu kandamiga mööda Eestimaad ringi vanderdama ning seejärel vaimuliku häälekandjat toimetama, kahe nädala jooksul tee käia täiskirjutades ja seal juures veel kaunis suurt kogudust juhatama. Ainult, et kui mõni võõras talumees minult mõnikord küsis, mis tööd ma teen, siis ei mõistnud ma otsemaid midagi mõistliku kosta, sest mis tõsine tööse kirjutamine ja jutlustamine sellise küsija meelest ka oli. Ja nii olen ma üksnes üks keerlev vurgann, kes pikkade aastate jooksul hommikust õhtuni ja tihti peale ka hommikuni tiirusid on pandud tegema. Mida aasta edasi, seda rohkem olen ma ise endaga aru pidanud ning ise endalt küsinud, kas ma suudan veel ühe aasta neid tiirusid teha? Kas kingib issand mulle päevi, et neid ringkäike ustavalt lõpetada?
Kiida ikka kiida ikka see toob rahu sinule. Kiida ikka kuigi raske koorem rõhu, kõigest läbi läheb kindel taeva teel. Halleluja tänu sulle kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Halleluja tänu sulle kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Tõsta käed taeva poole, hakka kiitma, Jeesus tervenda ja aidata sind või. Tõsta käed, lase pühal vaimul täita ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Tõsta käed taeva poole, hakka kiitma, Jeesus tervenda ja aidata sind või. Tõsta käed, lase pühal vaimul täita ja su südames ei lakka tänu viis. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees. Halleluja tänu sulle, kallis Jeesus, halleluja sinu ohvri surma ees.
Raamatu alguses on üks lugu, kuidas Andres Tettermann siis raamatuvankrit lükkas ja pikka teekonda läbi käis. Ja ta oli väga väsinud ja oli läinud Rummu järve äärde puhkama. Ja siis loen ette, mis, kuidas ta seda kirjeldab. Tundsin end korraga nõnda maha jäätuna. Aabram, kes ei võinud aimatagi, et ma metsas puu all olen, uuris kindlasti Mikku Mardi tagakambris oma uut piiblit, mille ta minu käest oli ostnud. Minul aga polnud oma tagakambrit, pehmest sängist kõnelematagi. Kuid midagi mul siiski oli, ja see midagi oli piiblivanker, mille pärast ma õigupoolest siia udulainetesse olin sattunud, ning minu vankris oli mitu suurt piiblit, kus apostel Peetrus kõikide usklikude jaoks oli kirjutanud. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Muutusin nüüd natuke rahulikumaks, mõeldes selle suure maailma murest ja vaevast, mis enne mind on olnud ja on ka pärast minu teekäimiste lõppemist. Minuga aga on sellest udusest metsavidevikust hoolimata minu issand, kes just praegu mulle ütleb. Sina, Tettermann, ära karda, sest mina, sinu jumal, ei jäta sind mitte maha. Tõusin oma istumiskohalt püsti, ja ma mäletan, et mätas oli päris niiske ning võtsin kompsust oma kirjatööde vihiku välja. Istusin siia samasse kõvera männi kõrvale rabataimede keskele, toetasin selja piiblivankri terava ääre vastu ja kirjutasin nendest tundmustest, mis mulle siin uduses rabas vaevamendide vahel olid tulnud. Veel pean ma vaene reisija, ma ilma kõrbes kõndima. Küll on mul ees siin orud mäed ja sagedasti suured jõed. Ka tihti on mul võidelda veel hirmsa metsalisega. See üksi trööstida mind võib, et Jeesus ikka ligi käib. Kui minu jalad väsivad ja valu pärast nõrkevad, kui käsi reisikeppi ka ei suuda enam pidada, kui komistan ja langen ma, siis ruttab ta mind aitama. Ta ütleb, ära karda sa, sind iialgi ei jätama.
Ja Andres Tettermann oli ka selline vahva luuletaja, et siin raamatus on ka üsna mitmeid tema luuletusi ära toodud, nagu näiteks järgmine, mille ta on kirjutanud oma naisele ja sellele eelnevalt loen ka ühe lühikese lõigu. Minu naisel on suuremalt jaolt ikka õigus olnud, ise äranis selles osas, mis meie igapäevast elamist puudutab. Aga ühte lugu olen ma pidanud kodunt ära minema ja tema üksinda jätma. Isegi mõni aeg pärast seda, kui Julius Hermann meid 8. lehekuu päeval 1888. aastal Riias laulates. Hermann kõneles küll saksa keeles ja terve päev sadas vihma, kuid minu südames pillerdas rõõmu päike. Minna oli end minu kätte usaldanud ja olime altari eest tõotanud teine teisele truuks jääda, öeldes puhtas eesti keeles jah. Aga saju selle ilmale vaatamata kirjutasin ma Minnale laulatuse järel laulu, kus kõik minu selle silmapilgu südame tundmused sees olid. Kus poole sina lähed, ka sinna lähen ma. Kus sina jääda tahad, ma tahan jääda ka. See rahvas, kes on sinu, on minu rahvas ka. Su jumal on ka minu, see õnnistegija. Kui suret sa mu armas, seal tahan surra ma. Ja hauas sinu kõrval veel viimaks hingata. Siin lahutama peab meid surm ei keegi muu. Truu issand seda teab, see on mu kindel nõu. Väga armas ja südamlik luuletus.
Ja need luuletused mind ka väga kõnetasid siin raamatus ja üleüldse. Ma teadsingi enne selle raamatu lugemist Andres Tetermanni luuletajana. Mul on tema paks luule kogu selline suur telliskivi raamat, mis mulle tohutult meeldib. Sest seal on nii sügavad luuletused.
Kirjamees oli ta tõesti erakordne, et nagu näeme, valdas väga mitmeid žanre, et luule on üks asi, aga selline muhe kirjamees oli ta ka. Ja see on huvitav, kuigi see Andres Tetermanni päevaraamat siin need ära toodud päeviku lood on valdavalt sellised humoristlikud ja kuigi siin on ka sellised vaimuterased ikkagi oma jagu, kuigi pealt näha räägib teinekord üsna maistest asjadest sellest, kuidas ikka jala tuleb käia ja kuidas on ka üsna palju muresid elus, siis ma sooviksin ühe loo ette lugeda, mis on küll nagu tõsisemate killast ja kus ta nagu arutleb oma elu ja üldse inimeste elu ja tegemiste üle. Jaanukse vana peremees võitles sel ajal oma viimaseid võitlemisi raske hingamishaigusega. Ta tõusis juba puhta ajal üles ja läks kepin ajal lõigatud viljapõldu vaatama. Küllab ta tundis, et tema maised külvid ja lõikused on lõppemas, sest ega muidu poleks vana Mardi selged silmad tema põllul rukkihakkide vahel seistes pisarates olnud. Ka mina olin varakult jalul ja imetlesin põlluveeres hiliste lillede ilu ja kuulasin hommikust linnulaulu. Ja kui ma väikesest eeskojast ruumikasse kööki astusin, siis nägin, et vana Mart on paekivist ahjuesisel põlvili ja lõhub hingeldades puid ning harutab hagu. Sellel hetkel tuli mulle ise äranis selgesti meelde, kuidas Mart, nüüd juba ligi 30 aastat tagasi, põllumehe põhjalikkusega heebrea kirja viimast peatükki luges. Ärge unustage mitte head teha ja teistele jagada. See salm oli siinsamas majas kogudusele loetud minu pärast, õigemini minu saabaste pärast, et koguduse süda pehmeks läheks ja minu saabaste jaoks raha kokku paneks. Nüüd aga ei võinud Mardi maiseid teekäimisi pikendada enam seegi, et temal endal kogu aeg mitu paari saapaid oli olnud. Küsisin ahjusuues põlvitavalt vanalt mehelt, kas siis kedagi teist ei ole, kes puid lõhuks ja ahju kütaks, kedagi teist, kes ei ole nõnda kurnatud ja haige. Sain vastuseks, et keegi teine ei mõista vana leiva ahju nii parajalt kütta kui tema, Jaanukse talu peremees Mart Ott. Aga selle elatanud ja surmahaige põllumehe põlvili puude lõhkumine pani mind mõtlema vaimulikkude asjade peale. Küsisin ise endalt. Viimasel ajal olin ma hakanud seda ikka rohkem ja rohkem tegema. Kas ka mina olen eluraskustest rõhutuna ja põlvili surutuna selle eest hoolitsenud, et Jumala kogudus saaks maitsvat ja hästi küpsetatud leiba? Selle aasta jõulukuud Mart Ott oma ihusilmaga enam ei näinud. Ja kui Jaanukse talu põldudele oli sadanud valget ja põllumulda soojendavat lund, siis kattis lumi ka Jaanukse vana peremehe mullase maja.
Raamatutund.
Mulle jäi silma siin raamatus nende asjaosaliste sügav usk ja see, kui innukad nad olid oma tegevuse algusest peale kohe, et nad alustasid siis baptismiga Eestis ja ega seda ei võetud igal pool hästi vastu. Kohati läks see üle kivide ja kändude, sest nende vastuga tegutseti, aga loen siis katkendi. Mainin siis, et aasta oli 1883. Koduseid piiblikoosalekuid võis pidada ainult konsistooriumi loal. Nii samuti ei tohtinud pühakirja seletada ega ette lugeda neid vaimulike raamatuid, mida konsistoorium polnud heaks kiitnud. Kui selliseid koosalekuid aga ikkagi peeti, siis said koosalekute pidajad kirikuseaduse 800. Paragraafi põhjal karmilt karistada. Kuid kuidas talitas meie auväärne õpetaja Raed Lein? Ta kaebas mind kohtusse ja ma pidin vangis istuma ja trahvi maksma. Oleksin võinud vana Raed Leinist paljuski pahasti mõelda, sest kui tema koguduse inimesed pattudes elavad, ei lausuda sõnagi, aga kui mõned neist paremat usuelu püüavad elada ja selleks piiblit tuurivad, siis annab silla kohtu kätte. Kuid Karl August Raed Lein tegi just seda, mida ta tegema pidi, kui ta soovis oma ametit tausasti pidada. Sest oma ametisse astudes oli ta vandega kinnitanud, nagu kõik teisedki õpetajad, kirikuseadusest kaanest kaaneni kinni pidada. Kui vaimulikud koosalekud levisid juba mitmes külas, püüdis Raed Lein neile piiri panna ja käskis iga mehel kodus omaette laulda ja piiblit lugeda. Kuid õpetaja manitsemine ei mõjunud, sest kui meie ise olime august välja saanud, vähemalt uskusime seda olevat, siis tahtsime ka oma ligimest sealt välja aidata. Pealegi tiivustasid meid piibli sõnad, minge kõik maailma ja kuulutage armuõpetust kõigele loodule. Ja kas pidime Karl August Raed Leini enam kuulde võtma kui oma õnnistegijat? Küllap Raed Lein oma südamepõhjas sellest isegi aru sai, kuid ta ei võinud seda otsekoheselt tunnistada. Ja ehk ta mõistis ka, et õigem on olla tuline tõeotsija, kui leige kirikupingil istuja. Kuigi pealt näha tundus, et vanale õpetajal oli meelepärasem ja mugavam, kui tema koguduse liikmed oleksid segamatud ja leiged kuulajad nii külmal kirikupingil istudes kui ka igapäevases elus. Tõsi küll, Raed Lein polnud Tori kiriku kõrgest kantslist ealeski käskinud selliselt olla ja elada. Meiega aga oli samasugune lugu nagu prohvet Aamosega, kuigi meie polnud prohvetid ega prohveti pojad. Sest issand oli meid käskinud ja meie läksime. Ja nõnda astusime Kristuse käsku täites ja Tori kihelkonna piire ületades õpetaja käsust üle. Ja nii hakkas Raed Leini käsk Kristuse käsule vastu rääkima. Aga kui vaimulike koosalekute pidamine oli mitmes külas täie hoo sisse saanud ning inimesed patust pöördusid, siis hakkasid tühjaks jäänud kõrtsid ja omanikud vallaametnikke appi kutsuma, et niisugustele koosalekutele tõkke ette pandaks. See peale hakkas Raed Lein isegi nädala sees kirikus piiblitunde pidama. Meie meelest oli see kaunis meeldiv. Kui meie kuulutame Kristuse armuõpetust külades, õpetaja ka kirikus. Kas kogudus ei peaks siis paremaks muutuma? Nii et selline toreda lõpuga lugu siis kirikuõpetaja, kes muidu nende tegevusele vastu oli, nägi, et kõrtsid jäid tühjaks ja selle peale nuriseti, siis hakkas isegi samas suunas liikuma, hakkas lausa piiblitunde pidama, mida ta varem ei olnud teinud ju.
Eriti siin raamatu alguse poole Andres Tetermann räägib palju ka nendest kokkupuudetest või siis oma mälestusi sellest ajast, kui ta oli Luteri kirikus ja kokkupuudetes Luteri õpetajatega ja no ta mõnel pool on üsna tige nende peale, sest tema selgitab seda niimoodi, et miks nad läksid ära Luteri kirikust ja hakkasid baptistiks, oli see, et nad tundsid, et just niimoodi saavad nad mitte ainult kuidagi jumalat teenida, vaid et tõesti nagu mõttega teha seda, et nemad tundsid just, et võt selles on hea väljendada seda oma usku ja noh, eks seda paksu verd oli tõesti mõlemal pool, et seda enam on nii tore tõdeda, et tänasel päeval on ikkagi väga paljuski väga head suhted erinevate denominatsioonide vahel ja iga üks teenib Jumalat nii, kuidas ta oskab ja suudab ja et selles vallas on tõesti palju nagu paremaks muutunud.
Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole ruttama. Kutsun sindki nüüd, tulge kaasaga. Kutsun sindki nüüd, tulge kaasaga. Kutsun sindki nüüd, tulge kaasaga. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Kui te keeldute,
siiski lähen ma.
Siiski lähen ma.
Kui te keeldute,
kui te keeldute,
siiski lähen ma.
Siiski lähen ma.
Kui te keeldute, siiski lähen ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Jeesus kutsub
sind,
tulge kaasaga,
tulge kaasaga.
Jeesus kutsub
sind,
tulge kaasaga.
Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Olen matkal ma,
olen matkal ma,
taeva poole tee,
taeva poole tee.
Olen matkal ma,
olen matkal ma,
taeva poole tee,
taeva poole tee.
Olen matkal ma, taeva poole tee.
Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Nagu ma enne juba ütlesin, üsna palju tegelasi käib siit raamatust läbi, kellest on räägitud nende elust ja sellest, kuidas nad Jumalat teenisid. Minu jaoks oli väga põnev oli lugeda Karl Robert Jakobsoni perekonna usulistest tegemistest, sest kui ma kunagi koolis käisin, siis meie kool kandis Karl Robert Jakobsoni nime ja tänu sellele terve kooli aja üsna palju temast ja tema tegemistest kuulsime. Et kuigi on teada, et ta ise ei olnud kõiges nii ärgas usu inimene, nagu oli olnud tema pastorist isa ja tema vend, et siis oli siit Andres Tettermanni päevaraamatust just väga huvitav lugeda. Ta kirjeldab, kuidas tema lendal olid lähedased suhted ühe Karl Robert Jakobsoni vennaga, kes oli piiblite jagaja, ka evangeeliumi kuulutaja laial Venemaal, nii et väga huvitav on lugeda Jakobsoni perekonna usulistest tegemistest, et see oli minu jaoks täiesti uus ajalookild, mida varem ei ole kuskilt mujalt kuulnud.
Ja põnev oli lugeda inimestest, kellest midagi oleme ka varem kuulnud. Et mulle näiteks meeldis lugeda Karl Kaupsist. Olen ikka teadnud, et ta oli kunagi siin Tartus pastor ja aga et kui ta oli noor, et Andres Tettermann teda ristis ja temaga sõber oli ja siis ta käis sõjas ja sõjas kaotas oma jala ja mis siis kõik edasi toimus ja pärast ta sai alles vaimulikuks, et kõike seda ma ei teadnud.
Jaa, nad on väga huvitavad ajalookillud ja tegelikult nad on ju kõik tõesti sündinud lood. Et nii huvitav on lugeda usu inimeste tegemistest. Ma arvan, et üldse iga kristlane koos Jumalaga elades ja käies meil ju tuleb igasuguseid seiklusi, et on mitte ainult rõõme, vaid ka väga suuri raskusi. Aga kuidagi on nii kinnitav neid lugusid alati lugeda, olgu siis tegu vanemaja usklikega või kaasaja inimestega, et Jumal ju kuidagi toob alati inimesed välja, kui me ise nagu alla ei anna, vaid ikka hoiame Jumala poole ja siin raamatus on neid vanaja lugusid küll väga palju. No vahepeal loen veel ühe lühikese hobuse loo, kus jälle tetermannilikku huumorit on näha, aga no tuleb välja, et oligi selline naljakas tõesti sündinud lugu. Ühel hommikul, kui koosolekud Vergi rannas olid juba välja kuulutatud ja Lipstock oma laenatud hobusega teele tahtis asuda, oli hobune koplist ära viidud. Kui ta aga palve sissanda ees oli seisnud ning otsusele jõudnud, et inimeste hinged hobusest kallimad on, hakkas ta jala Vergi poole sammuma, kuhu viis versta maad oli ja kus, nagu mustojalgi, paljud inimesed Jumalalt armu ja halastust palusid. Mustojale tagasi jõudes sai Lipstock teada, miks hobune kõrval oli toimetatud, sest mõned inimesed ei igatsenud evangeeliumist mitte vähimatki kuulda ning hellitasid lootust, et ilma hobuseta Lipstock rutuliselt ära läheb. Kui aga noor vend pühapäeva õhtul veel ühe koosoleku pidas, kuhu palju rahvast kokku tuli, siis hakkasid vastased jällegi kartma, et ega ta meeletu inimene ilma hobuseta kuhugi oma jalgu ei vii. Ja esmaspäeva hommikuks oli hobune koplis tagasi. Ehk et noh, et nüüd saad ju ära sõita, et mine juba rutemini ära. Et selline naljakas lugu.
Seda raamatut lugedes ma hakkasin mõtlema sellele, et ma olen tõesti tänulik nendele vendadele tollel rohkem kui 100 aasta tagusel ajal, et nad seda usutööd siin Eestimaal tegid, sest ega me ei teaks, milline oleks ilma nendeta baptism Eestis olnud või kas seda oleks niimoodi tulnud nagu on. Et tänu nendele saan ka mina baptist olla täna päeval koguduses, mis on natuke üle 100 aasta vana. See järjepidevus on põlvest põlve ju kandnud, see sügav tõsine usk, mida on edasi pärandatud. See on nii võimas.
Jaa, neid baptismi esimesi päevi meie maal on siin üsna toredasti mitmel puhul kirjeldatud ja loeksingi ühe katkendi ette, et teatavasti esimesed baptistid ristiti Haapsalu lähedal ja siin ta räägib ühest oma kaasteelisest siivest ja räägib siis nendest seiklustest seal Haapsalu lähistel ja ka Hiiumaal. Pärast neid südant kosutavaid sündmusi Kärdlas ja Emmastes lahkusime koos Lipstockiga Hiiu saarelt. Ja kui me mööda tolmust maanteed Heltermaa poole sõitsime, tuli mul äkitselt kange tahtmine vankrilt maha astuda ja hobusega võidu sammuma hakata. Kuid samas tuli mulle meelde, et sellest ajast, kui me Siivega sellel samal tolmusel teel vankril tühjalt sõita lasksime, on juba 30 aastat mööda läinud. Aga et ma mäletan täpselt, milliseid laule me nendel tolmvalgetel Hiiumaa teedel vankri kõrval kõndides kahekesi laulsime. Kui meil oli lustlik meel ja kui päike näitas päevade viisi oma kollast palet ja metsapuud jagasid laiali oma head lõhna, siis laulsime mitu korda ühte ja sama laulu. Me reisime ülesse õndsate maale, kus lõpmata armastus ühendab meid. Võtsime teise laulu ja laulsime sedagi mitu korda. Õnnelikud lapsed, kel Jumal isaks on. Siive eesti keeles ei laulnud, sest seda keelt mõistis ta õige pisut. Aga veel 1911. aastal, kui ta Saksamaalt Tallinnas käis, rääkis ta mulle, et oleks ta 1884. Aastal ette näinud oma 11 aasta pikkust vaimulikku tööd Eestimaal, siis oleks ta tingimata eesti keele selgeks õppinud. Kuid 1884. Aasta kahel külmal küünlagu päeval, kui Siive Haapsalu lähedal Ungru jõe jääaugus 29 inimest ristis, oli ta eestikeelsed ristimissõnad pähe õppinud. Nõnda on esimesed Eestimaa baptistid eesti keeles ristitud, ehkki sakslase poolt. Siivega olen ma ka kõige rohkem oma jalgadega Hiiumaa teesid mõõtnud. aga need teerajad polnud sugugi roosiõitega üle külvatud, kuigi evangeelium on rõõmusõnum nii hästi selle kuulutajale kui ka vastuvõtjale. Tavaliselt olid Hiiumaal ikka nii pikad koosolekud, et lõppu polnud näha. Päeval pidasime Jumala teenistusi ja öösel liikusime ühest paigast teise. Ükskord olime öised teilised kolm ööd järge mööda, aga kolmandal ööl hakkas udu vihma sadama ja udusel silmapiiril polnud parajasti ei ühtegi maja, ei ühtegi heinaküüni, ei ühtegi tiheda krooniga puud. Aga siis hakkas meile silma üksildane kivikangur, kuhu üksnes kibuvitsa põõsad ja kõrvenõgesed endale kasvupaiga olid leidnud. Uni ja väsimus oli meile nõnda haledasti kallale kippunud, et kivikangru peale kukkusime ja hoobilt magama jäime. Pead märjas ja okkalises kibuvitsa põõsas, nagu oleksime tahtnud niisama lihtsalt ja otse kui kogemata endale okas krooni saada. Nii et ma ei tea, kas teie head kuulajad saate asjast samamoodi aru. Mulle nii meeldib see tema muhe kirjaviis, et tema sulg on tõesti väga väle ja selline oskuslik.
Jah, ja tunduski, et nad elasid sellist lihtsat elu, aga sisukat ja sügavat ja tegid nii palju ära ja nii tore oli lugeda, et isegi raske ette kujutada, teine ajastu oli ja nii, aga et neil nagu väga midagi ei olnud ja raskused olid igal pool, aga ikka nagu rõõmselt edasi ja sellega, mis on. Et ongi, et tuleb väsimus peale, on teekonnal, lähevad kuhugi põõsa alla magama ja nii ongi.
Ja hea kirjanik on muidugi ka hea kirjeldaja, et Andres Tetermann on kirjeldanud väga erinevate värvidega küll loodust, küll oma sõpru, nii nende välimust kui ka nende vaimuliku olekut, küll toitu, mida nad sõid, no mida söödi tollel ajal, üks sõi natuke paremat rääbist ja teine natuke kehvemat ja siis ta võrdleb neid oma vahel ja muidugi nagu juba kuulsime eespool riietusest on ta väga palju kirjeldanud ja kuigi siin üks lugu oli ju selline, kus ta palja jalulause armulauda ajas, sest tema paljad puhtad jalad olevad ilusamad kui tema lõhkised saapad, ilm ta sai endale koguduse annetustest uued saapad osta. Siiski tegelikult need pildid, mis siin raamatu lõpus on ära toodud ja ka kena ovaalne kaanepilt, kus Andres Tetermann sellise mõnusa muigega kaugusse vaatab. Kõikidel nendel piltidel on ta küll laitmatult riides. Ma tegelikult kujutan ette seda praegusel, eriti meie nutiajastul, meil on ju nii lihtne klõpsutada ühest ja teisest asendist, mis tahes situatsioonides pilte, mitte ainult inimestest, vaid ka taimedest või millest iganes, aga selliseid vanaaja fotosid vaadates, noh näiteks sajandi taguseid, jääb mulje ja küllab see niimoodi oligi, et tegelikult see pildistamine oli ikkagi väga suur ettevõtmine. Ja selleks küllab pandigi oma parimad riided selga ja siis niimoodi poseeriti. Vaata, tänapäeval on hästi palju selliseid fotosid, mis on, noh, sa tabad mingit hetke või sellist, ei ole sellist pildi peale sättimist nii öelda, et on nagu loomulik olekud. Me enamus ajast oleme lihtsalt vabalt ja loomulikult, aga vanal ajal ikkagi sätiti ennast pildi peale ja natuke võib-olla tahmase näojumega inimesed, aga sellised lihtsad maamehed, kes võib-olla eelmisel päeval alles laudast sõnikut välja viskasid, on pühapäeva hommikuks ja siis teenistuse järgseks fotografeerimiseks ikkagi oma valge pluusi selga ajanud ja musta kuue selga pannud, et kui vaadata neid erinevate koguduste fotosid, siin on Valkla kogudusest ja Rummu kogudusest ja teistest kohtadest Kalju kirikust, kus Tetermann suurema osa ajast veetis pildid ära toodud, siis ikkagi kõikidel meestel on ülikonnad, valged särgid ja naistel on ka eledad pluusid ja sellised kenad pihikseelikud seljas, et no kohe kena vaadata.
On tõesti.
Raamatutund.
Saade tüürib lõpupoole. Laura, kas me soovitame seda raamatut kuulajatele?
Jaa, kahtlemata. Usun, et kes soovib lugemiselamust, keda huvitab natukenegi ajalugu, rohkem kui sajandi tagune ajalugu, kristlaste elu, ühe noore pastori ja kirjaniku elu ja sellised kogemused tema enda pilgu läbi, siis kindlasti soovitan seda raamatut lugeda. Et selline mõnus ja põnev omapärane lugemine on see, ei ole liiga raske.
Seda raamatut soovitab väga lugeda ka pastor Joosep Tammo, kes on siia raamatusse kirjutanud väikese saate sõna ja loen siit katkendi ette. See oli aeg, mil meie rahvas küpses esimesele vabadusajale. Elu on õpetanud, et rahvuslikuks ise olemiseks pole oluline üksnes poliitiline tasand, vaid see vajab alati ka igavikulist mõõdet. Seda ei ole meile õpetanud võõrast soost härraspastorid, vaid eelkõige meie oma soost lihtsad, kuid kõige vaimse suhtes erksad ja avatud jutlustajad vennad. Kui Eesti rahvusliku ärkamise tegelaste elu on põhjalikult käsitletud, siis samal ajal toimunud vaimuliku ärkamise kandjate elu ja tegevus on jäänud valgeks laiguks. Andres Tettermanni päevaraamat täidabki seda tühimikku. Sammult avanevad lugejale Eesti ja Liivimaa vaimulikud maastikud ja teed. Kõik kirjeldatud isikud ja sündmused on ajaloolised. Teose autobiograafiline vorm kingib aga lugejale suurel hulgal värve, lõhnu ja nägemusi, mis ületavad ajaloo piirid. Just seetõttu kingib Andres Tettermanni päevaraamat tänasele teelisele rohkem kui kirjandusliku elamuse. Hell valgus paistab selle raamatu lehekülgedelt Jumala rahva murelik rõõmsale teele. Niimoodi on seda raamatut kõigile soovitanud ka pastor Joosep Tammo. Ja head kuulajad, soovitame meiegi. Meie käes oli siis täna Tõnu Kallase poolt kokku pandud raamat, mis kannab pealkirja Andres Tettermanni päevaraamat. See on olemas ka Pereraadio järjejuttude kogumikus ja tänases saates servisid seda raamatut Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Soovime teilegi häid lugemiselamusi ja kohtumiseni taas juba järgmises raamatutunni saates.
Ikka veel, ikka veel.
Raamatutund.